Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Dawary bilen açylan çagalar wagy şinnidem ulanyşy berilmeýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Aşgabatda täze 3 mekdebiň açylyş dawarasyna taýýarlyklaryň görülýändigini mälim eden mahaly, şäherde munun bir näçe aý öň açylan çagalar wagynyň şinnidem ulanyşy berilmeýändigi aýdylýar. Türkmen Devlet Habarlar Gulluğunun 25. Ağustos'ta veren maglumatına göre, tiyadi oku yılının başlanmağı ve 1. sentyabrda belirlenecek bilimler günü münasibetli Aşgabatda 3 tane orta mektebin açılış davarası amalaşırlar. Olorun 3'ü 600 okuçan yetlenen 2'si 720 orunluktur. Emma Kevr Aşgabatlılar resmi medyada tiyadi deskarların açılayanlığı yığı-yığıdan ıglan edilse de, Öňden açylan deskarlaryň ençemesiniň henizem ulanyşyna berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabat şäheriniň Parahat 71 etrapçasynyň ýaşajysy 30 ýaşly ogul Nur. Bu etrapçada 2016-njy ýylda dawary bilen açylan 114-nji çagalar bagynyň şinnidem işlemän durandygyny aýdýar. Ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp, Parahat 7 etrapçasyna ýylatyň mejbur göçürilip getirilendigine indi 5 ýyl gowrak wagt boldy. Emma bu etrapçada mekdepleriň çagalar baglarynyň ýetmezçiligi henizem ýiti duýulýar. Ýaşajylar öz çagalaryny şäheriň dürli künjeklerine, öýden amatsyz bolan etraplarda mümkinçilik tapan mekdeplerine çagalar baglaryna ýerleşdirýärler. Bu bolsa çagalar üçinim, inatalar üçinim uly kynçylyk. Çağalar irden mektebe ya da çağalar vağını uğraşacak olsan olur uykusunu alman has bir vaat uyanmalı olyalar. Yaş çağaları mektebe akıdıp oku kuturan son öy al kaytma üçün bir adım meşgul olup beylikli zerur işlerinden kalmağına getiriyar dip oğul nur aydiyar. Ulu davara bilen açılı deyleyen 114. çağalar vağı şu yılın avustundan çağaları kabul edip başladı dip bir etrafın Yeni bir yaşayıcısı 30 yaş yaşlarındaki Cemil aydiyar. Cemil'in sözüne göre çağılır bağının açılma ulen, onun üpçünçülüğünün doğruluğuna diyen yali ol yere çağılırın yerleştiriyen inataların boynunu düşüptür. Her çağının inatının çağının oturma uçuyun oturguç, yatma uçuyun yorgun düşök, iyip içme uçuyun kapkaç, oku uyalı uyuşlar uçuyun renkli kağıdları, Kalem kağıt, harpları öğrenmek için gerek olan oku esbapları talep ediliyor. Bu zatları cemlemeye vakit tapmayanlardan pul talep ediliyor. Esas hanım, oturguç için 40 manat, yorgun düşük için çağı başına 40 manat talep ediliyor. Sebebi bu zatların her topar için bir mengzeş bolmalıdığı aydılıp pul toplanıp, onu çağılır bağının işgarlarının satın almalıdığını aydıyarlar deyip Cemil'e gurrun verdi. Şeýle de bolsa, henize çenli bu çağalar wagynyň çağalary kabul etmeýändigini we onuň boş duranlygyny hem ol sözüniň üstüne goşdy. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Parahat 7 etrapçasyna dawara bilen açylan saglyk öýü hem heniz ýaşajylara gereginçe hyzmat edip bilmeýär. Ol ýerde maşgala lukmanlary näsaglary kabul etseler de, näsaglara ýazylyp berilýän reseptler üçin goýulýan möhür, ştamp ýaly zatlar heniz taýyn bolman soň ýaşajylar bu zatlar üçin olulky 8-nji saglyk öýüne gitmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosy ýokurdaky gurrun edilýän meseleler dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanyna bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etmek başartmady. Şol bir wagtyň özünde agdalyan çagalar bagynyň ulanyşy berilmeýändigi barada resmi mediýada hem haýsydyr bir maglumat berilmeýär.